Mylimieji, einam prie Aurantijos knygos studijų. Kas norėtų pasiūlyti, panagrinėti kokią pastraipą, siūlykit.
1725 puslapis.
Taip.
Jau atsivertim. Nu, gal aš ir pradėsiu paskaityti. Taip, tai yra, kodėl niršta pagonis? Jėzus tarė.
Niršta, ar ne?
Niršta, taip.
Man pasigirdo miršta, galvoja, ko jie miršta.
Niršta. Jėzus tarė, visi jūs turite prisiminti, kaip aš apie šiuos laikus kalbėjo psalmininkas, kada jis sakė, kodėl niršta pagonės, o tautos bergžiai kūrė sąmokslus. Žemės karaliai nusistato prieš viešpatį ir prieš jo pateptą jį, ir žmonių valdovai drauge susimoko prieš viešpatį ir prieš jo pateptą jį, sakydami, sutraukykime gailestingumo grandinės ir nusimeskime meilės pančius. Ką čia pasakyti?
Nu, tai mes paklausim, ką čia tau pasakyti.
Nu, Jėzus ir kalbėjo apie tai, kad aišku, jis norėjo visada ir jisai vis kalbėjo visiems ir susirinkusiem, kad tėvas yra kiekvieno viduje, kad jis nori paskleisti apie tai, kad jis yra dvasioje kartu su tėvu, o pagonys be abejo, kad jį nepriėmė jo tų minčių ir to pasakymo, tai kadangi psalmininkas ir sakė, kodėl reiškia, kodėl niršta tie pagonys? Dėl to, kad jie nepritarė tam ir jie prieštaravo, žinoma, jo tom mintim ir tom kalbom. Ir už tai ir visos tautos už tai ir kurie tos visus sąmokslus, kad žemės karaliai nusistato, reiškia, jie nepritarė prieš tą viešpatį ir prieš jo patektį ir žmonių valdovai draugės susimoko prieš viešpatį. Jie aišku ir kūrė. Ir ėjo visi prieš viešpatį ir nesutiko su Jėzaus pamokymu ir jo paskleistom tom kalbom ir mintim. Ir jo pasakyti, sakydami, sutraukykime gailestingumo grandinės ir nusimeskime meilės pančius. Ir pagonys reiškia, taip jie ir sakydavo, kad tas gailestingumo grandinės, nu, jas, vat, kaip čia įsireikšta, sutraukykime, reiškia jų, kad nebūtų to gailestingumo jų širdyse. Ir nusimeskime meilės pančius, reiškia, visi prieštaravo tą meilę savokai ir kad viešpats yra meilė. Ir taip skleidė Jėzus, kad tai yra tėvas, yra tėvo meilė ir kad ieškotų širdyje kiekvienas. Tai gal tiek, nežinau, Algimantai.
Tai labai puikiai paaiškinai. Nustavačiu. Puiku. Kas toliau norėtų paskaityti?
Nu, aš galiu skaityti toliau.
Taip.
Didelė tokia pastraipa.
Didelė palikau.
Šiandien jūs matote, kaip šitai pildosi prieš jūsų akis.
Pradingai, nebegirčiu nieko. Ar jūs mane girdit?
Girdite, Algimantai.
Aš girdžiu, bet kažkas tai užblokuoja, uždaro kažkas, tai aš nežinau.
Tai išjungia.
Kažkas išjunginėja mikrofoną.
Taip, taip. Dabar Vanda, tu irgi neišjungusi mikrofoną.
Bet kažkas ten žaidžia pastovai iš trylės, aš esu muted. Kažkas išjungia viskas to.
Atrodo, kas neišsijungia, gal kažkur susiblokuoja. Net.
Nežinau, kas čia vyksta iš tikrųjų, bet... Nu gerai, dabar, skaitau.
Dabar.
Nu, skaitau. Žodžiu, šiandien jūs matote, kaip šitai pildosi prieš jūsų akis. Bet jūs tikrai nepamatysite, kaip pildosi psalmininko pranašystės likusioji dalis. Nes jis laikėsi klaidingų idėjų apie žmogaus sūnų ir jo misiją žemėje. Manoji karalystė remiasi meilės pagrindu, skelbiama gailestingumu ir įkuriama nesavanaudiška tarnystė. Manasis tėvas nesėdi danguje paniekinančiai, besijuokdamas iš pagonių. Jis nėra įtūžęs, jausdamas didžiulį nepasitenkinimą. Tikrai teisingas yra tas pažadas, jog šis sūnus iš tiesų turės šiuos vadinamuosius pagonis, tikrovėje neišmanančius ir nemokytus savo sielos brolius, kaip palikimą. Ir šios pagonis aš tikrai priimsiu išskėstomis gailestingumo ir meilės rankomis. Visas šitas kupinas meilės gerumas tikrai bus parodytas vadinamiesiems pagonims. Nežiūrint to nevykusio pareiškimo, kuris yra užrašytas ir kuris atvirai sako, jog šis triumfuojantis sūnus su geležine lazda juos tikrai sudaužys ir kaip polinį indą suskaldys į gabalus. Psalmininkas ragino jūs viešpačiui tarnauti su baime. Aš kviečiu jūs įeiti į dieviškosios sūnystės išaukštintas privilegijas įtikėjimu. Jis liepia jums džiaugtis drebant. Aš kviečiu jūs džiaugtis su įsitikinimu. Jis sako, pabučiuokite šį sūnų, kad jis nesupyktų ir kad jūs nežūtumėte, kada jis įnirš. Bet jūs tie, kurie gyvenate su manimi, gerai žinote, jog pyktis ir įniršis neturi nieko bendro su dangaus karalystės sukūrimu žmonių širdyse. Bet psalmininkas iš tiesų pažvelgė į tikrąją šviesą, kada baigdamas šį raginimą sakė, pamaloninti iš tikrųjų yra tie, kurie šiuo sūnumi pasitikė. Na, Jėzus šios pastraipos aš galiu tiek suvokti, suprasti, kad jisai savo mokiniams aiškino, savo paštalams aiškino tos raštus, kas buvo parašyta psalmininko. Ir iš vienos pusės buvo pasakyta, kad iš vienos pusės tas psalmininkas skelbė Dievą, kuris piktas, kuris gali įtūšti, kuris gali žudyti visą tautą. Ir tuo pačiu šitas psalmininkas kalbėjo apie tą sūnų, kurio reikia bijoti ir drebėti. Bet Jėzus jiems sakė, kad aš nesu toksai sūnus ir kad aš kviečiu jūs mylėti, aš kviečiu jūs gyventi su meile. Ir jisai tiesiog visus tuos teiginius, kuriuos tas psalmininkas teigė, kad jisai visus pagonis žudys ir taip toliau, Jėzus paneigė, kad visus tuos pagonis juos priims tada, kai jie ateis į dangaus karalystę. Jie su išskėstomis rankomis. Ir čia irgi dar pasakyta, kad manasis tėvas nesėdi danguje, besijuokdamas iš pagonių. Ir jisai tikrai nėra įtūžęs. Ir tikrai nejaučia jokio nepasitenkinimo. Ir kad tai nėra toksai tėvas, kad tai nėra toksai toksai tėvas. Ir tada, kada aš čia pasakė, tie, kurie gyveno su manimi, jūs gerai žinote, jau pyktis ir įnaršys neturi nieko bendro su dangaus karalystės sukūrimo žmonių širdyje. Pabaigėsi to psalmininko mintimi, kad iš tikrųjų yra tie, kurie pamaloninti yra tie, kurie gyvena su šios sūnumi ir kurie jom pasitikė. Na, žodžiu, bendrai, taip apibendrinti, tiesiog buvo paaiškinta to psalmininko, paneigti to psalmininko žodžiai ir pasakyti, Kristus tiesiog paaiškino, kad kuris yra, sakysim, šiais žodžiais, mūsų šio laikiniais žodžiais, kad kuris nėra tas įtūžęs tėvas, kad jisai myli visus vienodai ir kad jis, Jėzus, visus priims, kurie ateis į tą po mirties, po prisikėlimo, į dangaus karalystę, sakysim taip, kad jisai juos priims ir skėstomis rankomis. Tiek sakyčiau trumpai.
Ačiū tau. Tai čia yra revoliucinė mintis. Nors Urantijos knygoje visur teigiama, kad jis buvo evoliuciškai teigianti šviesą, bet tai yra revoliucinė mintis, ne evoliucinė. Čia jau yra neišplėtimas, šiaip paprastai paėmus, bet paneigimas, kad toks tėvas egzistuoja be įniršio, be baudimo, be žudimo. Reiškia, jūs nebijokite, jūs neturite iš baimės jam paklusti. Tai čia revoliucinė mintis. Nes baimė drausmino žmogų ir tuo pačiu fariziejai galėjo šitais raštais veikti žmogų. Reiškia, jie nebetenka tos valdžios žmogaus atžvilgių ir tai, kad jie naudodamiesi šitais net ir to psalmininko, o aš kai dabar skaitau Senąjį testamentą, tai va tie žodžiai ir surašyti Senajame testamente, kas ir buvo tuo metu tas žydų raštas, šventasis jų vadinamas raštas, iš kurio mokėsi ir apie Dievą sampratų, jisai žudė tautas, jis duoda savo nurodymą, kur jūsų pažadėta į žemę ir jūs aš vedu. Ir sako, Mozei, tu nebijok, eik. Ten, kas dabar yra, aš sunaikinsiu visus. Nes šita žemė jums paskirta. Ir ten gyventojus dabartinius aš išnaikinsiu. Juos nužudydamas. Išvalysiu jums tą žemę. Ir va dabar neikt visą tai. Kiek yra kartu nugyvenusių tokioj baimėj išlaisvinti, tai čia yra šventvagystė, čia yra revoliucija. Taip kad aš tai žiūriu trupučiuką kitokiam akim į tai, kas yra tarpinių būtybių pasakyta, kad jis buvo tik tai evoliucinis šviesos kelbėjas. Ne, tokios mintis, tai tiesioginė prasme, net ir caras politinė prasme, tokius minčių skelbėjus kišdavo į kalėjimą ir į Sibirą tremdavo, jau, sakykime, artimesniais laikais. Čia revoliucinės mintis, o farizėjai tą pateikia kaip šventvagystė. Ir tada remia savo kaltinimą. Jisai neigia mūsų Dievą. Taip, o iš tikrųjų, va dabar mūsų samprata, tai čia yra, atrodo, kad toks mažytis, nu, ryškesnė šviesos perteikimas. Mes tą vertinam iš savo požiūrio, kurį mes turim po Urantijos knygos. Tai yra visiškai ką kita mes turime viduje, pasąmonėje. Jau mūsų tiek yra išvalyta pasąmonės baimė, kas susijusi su na, religinė samprata, Jėzaus statuso supratimu ir pripažinimu tarp kūrinijos įvairių dvasinių vaikų. Tai mes jau galime į tą žvelgti platesniu žvilgsniu ir platesnėme kontekste, turėdami mintį ir visą kūriniją, apie kurią čia nekalbama. Čia kalba tik tai apie tą akimirką ir remiasi praeities psalmininku, kuris apdainuoja savo laikmetį. Tai va šita prasme, iš mūsų pozicijų atrodo čia smulkmena. Kokia čia revoliucinė mintis? Ne. Lygiai taip pat ir tarpinėms būtybėms atrodo, kad čia evoliucinė mintis. Bet jūs pabandykit nusileisti į tos aplinkos žmogaus lygį. Ir ypač į fariziejų kailį. Ir jūs pamatysite, kad čia yra milžiniška revoliucinė mintis. Nes jinai keičia visiškai sampratą. Nėra baudžiančio, yra mylintis Dievas. O juk baudžiantis Dievas yra iki šios dienos išlikęs. Dėl to ir yra tie žmonės vadinantis vieni kitus. Aš tai Dievo baimingas. Reiškia, aš bijau Dievo. Dėl ko? Nubaus, pakoros tave. Ir tiek yra daug žmonių, kurie tvirtina, kad visos tos nelaimės tai Dievo bausmė. Ar tai audros, ar potviniai, ar kokie nors kariniai susidūrimai. Dievo bausmė. Reiškia, ta samprata tiek įsišaknyjusi per kartų kartas, kad žmogus kitos sampratos ir negali pripažinti, nu kaip nebijo Dievo. Aišku, reikia bijoti ir vaikus mokyti, kad bijotų, ir bažnyčia toliau tą moko. O mes jau dabar esam drąsus tvirtinti. Kadangi mes turim šaltinį, į kurį galim remtis. O jeigu įsivaizduokit, nebūtų Urantijos knygos. Mes neturėtume to pamato, kuris aprašo ir kūrėją, ir jo veikimą kūrinijoje. Ir tą sistemiškai ir nuosekliai atskleidžia. Reiškia, mes galim jau pateikti savus argumentus ir kodėl nėra tokio kūrėjo, kuris baustų. Kodėl tai netinka žmogui, kai žmogus gyvena tokioj ypatingoj ir sužvėrėjusiai žmonijai. Tai tas ir sako, tai kaip tą žmoniją suvaldysi? Reikia tik tai, kad jie bijotų Dievo, o kitaip tai jie čia vienas kitam galą padarys. Taip, kas turit savo kokį mokymą gal pateikti mums visiems? Prašau, padarykit tokią malonę.
Aš iš patyrimo bandysiu mokymą padaryti. Praeitą kartą, kai važiavau šventuvę, bet aš važiavau šeštadienį, ir atsitiktinai pradėjau pokalbį su vienu broliu, kuris iš Portugalės atvykęs, psichiatras, rusakalbės, O jis man, mano sūnaus amžiaus, žodžiu, kažkaip tai aš netikėjau, kad užsimėgs pokalbį.
Tai tu pasakai, mano sūnaus
amžiaus.
Mes negalim žinoti tavo sūnaus amžiaus.
O, mano sūnus vidutinis amžiaus, 50. Tai va, ir suprantate, prasidėjo pokalbis nuo to, kad reikia psichologo ten kažką. Sakau, nu ne, nereikia, aš pati psichologė, kadangi aš studijuoju dvasinius, reiškia, mokymus, aš parodžiau Urantijos tą skrajutę, Urantijos knygą, jis nieko negirdėjęs, tai čia egzoterijas, pradėjo daug vardinti knygų, sakau, ne, čia platesnės apriškimas negu Biblija. Vienu žodžiu, na ir iš to mūsų pokalbio įsirutuliavo tai, kad jis netiki tais dalykais, kad mes, kad žmogus yra gamtos dalis tik tai. Na ir aš sakau, tai paskaitysite, va, ir aš nemačiau daugiau prasmės kalbėti, aišku, aš paneigiau, kad gamtos tik tai dalis, kad į savo sampratos, bet mane labai nuvylė ir aš paskui tą pokalbį, kaip sakant, netiesiau, kadangi matau žmogus absoliučiai netikėjęs, net nepripažįsta, kad yra kažkas virš žmonijos, reiškia, dvasinė prasme. Tai, nu, tai čia, aš nežinau, čia, aš netikėjau, kad tokių žmonių yra neįtikėjusi, dar man buvo sunku suvokti. Na ir to pokalbė, baigėsi tas pokalbės, paskui aš įsijungiau ten savo skaičiau. Va, o dabar dar vienas patyrimas, kita, vykstant į šventovę, kitą dieną. Taip, nu, čia vėlgi tas buvo patyrimas, aš kaip vėliau suvokiau, iš baimės, artimas žmogaus iš baimės, kadangi aš ne namuose nakvoju, kadangi man tiesiog pradėjo drausti, kad aš neįčiau į šventovę, kad aš kitus reikalus suverkyčiau, tiesiog primiktinai pradėjo reikalauti. Ir kadangi tas jau tęsiasi daug metų, terorizuoja šitą gyvą šventovę ir mūsų mokytą Algimantą. Tai man kažkaip tai persipildė taurė ir aš netgi toliau nebendravau su tą sesę, net pusryčių jos pasiūlytų atsisakiau ir išvykau į šventovę. Ta mintimi, kad man niekas manęs jau nemokys, ta prasme, net terorizuos, aš neleisiu. Na, o kita vertus, aš paskui labai labai apgailestavau, kad mano toks buvo nu, sprendimas, taip iš atsisveikinti, išvykti, taip, nu, aišku, gražius žodžius pasakiau, padėkoju, bet toks kategoriškumas, kadangi, aš kaip sakiau, šita sesė mane visą laiką draudžia iš baimės ir dėl nežinojimo, nesuvokimo. Na ir aš ten gal porą dienų iš vis nebendravau, nekalbėjau, paskui paaiškino, kas kodėl. Ta prasme ir padėjau tašką, kad jinai pažadėjo manęs neterorizuoti. Va. Nu, reikia būti, sakykime, jeigu tokia būčiau silpnesnė, turėčiau dvasinę stuburą, tai be abejo, čia jau būtų. Nu, aš pasakiau be abejo ten, kaip ta, tokių karčių žodžių ir apie Vatikaną ir taip toliau, apie jezuitus, iš savo žinojimo, tai jinai, aš ją tiesiog apakinu, užgazdinu, kadangi jinai ritualininkė ir vien, o kunigai ir su kunigu apie mane yra šnekėjusi, kad aš, reiškia, paklydėlė esu iš tikrųjų. O kas paklydėlė, tai va tokie žmonės nesuvokia, nesupranta ir apgailestauju, reikia iki jų lygio nusileisti ir žinoti, ką sakyti ir kaip elgtis. Tai man buvo toks labai labai svarbus patyrimas ateičiai. Tai tiek.
Ačiū tau. Iš tikrųjų, tavo tie patyrimai, tai duoda labai daug peno pamąstymui. Nes pirmiausia, tas iš Portugalijos rusas, jisai klysta sakydamas, kad mes esam gamtos dalis. Mes esam gamtoje, bet nesam šitos gamtos dalis. Mes esam kūrėjo sūnus arba dukra. Šitame gyvenime mes esam labai trumpą laiką gyvenantis. Tuo tarpu gamta, ji yra ilgalaikė, ji keičiasi, o mes paliekam šitą pasaulį. Tai yra dėl to, kad mes nesam gamtos dalis, o esam kūrėjo sūnus, sugrįžtantis pas kūrėją. Dėl to mes negalim būti gamtos dalimi. Mes esam aukščiau gamtos. Kadangi mes esam dvasinė asmenybė. Gamta yra materiali. Ir visuomet gamta paklūsta, būdama materiali dvasiai. Ir nuo mūsų dvasinio nušvitimo keisis gamta gyvūnyje, augmenyje, kis. Kadangi mūsų virpesiai turės poveikio naujų rūšių atsiradimui, bus daug gražesnės gėlės, daug gražesni medžiai ir žvėrius bus nebe plėšrus. Štai yra mūsų planetos ateitis. Dabar, kai susieta su tavo seserim, tu niekada nesigrėžk į praeitį, kad sakai, aš gailėjausi. Niekada dėl nieko nereikia gailėtis. Ta akimirka praėjo. Tu nieko neusipuolėjai, sesers. Tu neturi iš vis dėl ko sausuk galvos. Tai, kad tu save įvardinai, kai buvai per daug kategoriška, šiuo atveju aš sakyčiau, ne tai, kad tu buvai kategoriška, tu buvai tvirta. Tu neleidai savęs manipuliuoti. Ir tu išsakėjai, ką tu iš tikrųjų ir žinai. Tik tai galbūt reikėjo jai dar pasakyti. Vatikano kaip tokio niekada nebuvo ne vienoje evangelijoje paminėta. Kaip ir katalikų. Reiškia, čia yra krikščionybės sekta. Ir katalikai yra sektantai. O tiek Paulius, tiek Petras, jie buvo tos krikščionybės kaip religijos skelbėjai. Ir jeigu jinai jau tokia religininkė, tai tur pasiūlyk tą šaltinį, naująjį testamentą, kurį ji turėtų pripažinti, jeigu yra jau religininkė. Tai va, jeigu ji nors ten suranda vieną žodį, kur būtų užsiminta apie katalikus. O dabar tokių kaip krikščionių, kad tai va, būtų krikščionis ir bažnyčia būtų krikščionių, dabar nebėra. Yra tik tai stačiatikių cerkvės, yra katalikų bažnyčios, yra evangelikų bažnyčios, liuteronų bažnyčios, mormonų bažnyčios, bet tai jau yra krikščionybė, suskilusios į 41 ir dar daugiau sektų. Tai yra sektos. Katalikai gausus, stačiatikiai gausus, evangelikai mažiau jau, tai yra protestantai, jie skiriasi atliekamais išoriniais ritualais. Krikščionys, kada tik prasidėjo jūriškai Jėzaus pasiekėjų, religinis judėjimas, jiegi lankė žydų sinagogas. Jie meldėsi kartu sinagogose. Jie neturėjo skirtingų ritualų. Tos pačios maldos buvo kaip žydų, taip ir tų Jėzaus pasiekėjų. Tie, net kurie buvo iš pagonių jau tapę Jėzus pasiekėjais. Jie irgi laikėsi tų žydiškų ritualų. Taip kad apie katalikus tada ir minties nebuvo. Ir net apie krikščionis tada nebuvo. Ten jokio Pauliaus dar nebuvo. Jis dar buvo Saulius ir persekėjo Jėzaus pasiekėjus. Jis persekėjo, kaip būdamas pagonis. Ir būtent Antijoko mieste pirmą kartą Jėzaus pasiekėjus pavadino krikščionimis. Ne apaštalai juos pavadino. Ne koks nors atsiradęs iš Sauliaus Paulius. Ne, dar jų nebuvo, to Pauliaus ir nebuvo. Jis dar Jėzus pasiekėjus persekėjo. Bet Antijoko gyventojai pavadino šituos, kurie krikštyje suaugusius pagonis ir krikštyje vandeniu, panardindami juos. Tai va, juos ir pavadino krikščionys jie. Nustojo vadinti Jėzaus pasiekėjais, nes Jėzus jau buvo seniai iškeliavęs. Ir tada pavadino krikščionis tie Jėzaus pasiekėjai. Ir taip atsirado ta pradžia šito žodžio vartojimo. Antijoko mieste. Ir jį suteikė ne kas nors kita, bet išoriniai Antijoko gyventojai dėl to ritualo krikšto. Ir tą ritualą Jėzaus apaštalai jau nusileido Jono krikštytojo apaštalams. Ir leido jau jiems ten krikštyti. Nesgi Jėzus sakė, kad krikštas iš dvasios. O čia tą ritualą reikia užpilt vandens ir panašiai. Tai va šitą krikšto ritualą paliko kaip kompromisą Jėzaus apaštalai. Ir tą ritualą matydami Antijoko gyventojai, Jėzus pasiekėjus ir pavadino. Krikštyje reiškia krikščionis. Pakrikštytas jau, krikščionis. O apie katalikus ir kalbos nėra niekur. Taip, kad jie tegu suglaudžia ausis. Jeigu tuo netiki žodžiu, tegu pasiskaito Evangeliją ir tegu suranda žodį katalikas arba katalikų bažnyčia. Tegu suranda. Nėra ne vieno žodžio. Tai reiškia ir sekti. Taip, kas dar turi savo kokį mokymą? Prašau, ateikit.
Aš noriu dabar tėvo mokymą paskleisti, kurį tiesiog vat atsiverčiau ir minties derintojas man nurodė, ką aš turiu šiandieną pasakyti. Kad tėvas mus mokina, kad mes jį atsigręžtume jau šiandieną. Visumoje. Ir jis taip perveikė mums, kad mes neverktume dėl to, kurie kankinami fizinių pavidalų, kurie šiandieną žūsta. O verkite dėl to, kad jūs šiandien su manimi tiek mažai bendraujate ir tiek daug skiriate dėmesio savo materialių interesų tenkinimui. Tai pasperteikė mum, kad aš jums suteikiau, jums mėgavimasi gyvenimu, ne pramogavimą, bet pasimėgavimą juo kaip procesu. Savo jaugimu jūs turite mėgautis, o dabar jūs visą laiką skendite ašarose. Visą laiką jūs matote vien tik tai aplinkui skausmą ir kančią. O jis mums nurodo, o džiūgaukite, kad aš esu jūsų viduje, džiūgaukite, kad aš jūs galiu išlaisvinti. Džiugaukite, kad aš suteikiu jums tą nuostabią palaimą, kad atsiverėte man. Džiugaukite, kad aš esu amžinybės šaltinis ir jums suteikiu amžinybę. Džiugaukite, kad jūsų amžinybė jau yra suteikta jūsų viduje. Jūs esate man kaip atkeliavę į rojų, nors tarp jūsų ir manęs įsiterpę milijardų milijardų metų. O jūs akivaizdžiai stovėsite mano akivaizdoje visos kūrinijos centre. Tai nuostabus gyvenimas tikrai, kaip mes jau suvokiam. Ir skaitome tos šviesos šaltinius ir mokomės iš jų. Ir patiriame svarbiausią savo būseną. Ir džiaugiamės tuo, kad galime susijungti, pabūti gyvo šventovėje, pabūti bendroje maldoje. Ir suvokimas mūsų yra visai kitas, negu kad mūsų aplinkoje. Taip gera buvo, kai mes buvom susirinkę šventovėje pakalniuose, kur dabar tas džiaugsmas dar viduje ir ta būsena viduje. Ką tai parodo, kad gyvoji šventovė kiek mums suteikia ir meilės, ir džiaugsmo, ir suvokimo, kas yra aplinkoje ir kaip mes gyvename tik su kurėju. Tad šviesėkime, stipriekime, gyvendami tik su kurėju ir susiburdami į gyvąją komuniją, gyvoje šventovėje ir pabuvę draugę visi. Tai tokias mano mintys šiandieną.
Ačiū tau už puikias mintis, tiesos, tikrovės mintis. Ir tai iš tikrųjų dar kartą primena mums, kad dėl ko mes turim džiugauti. Nes juk ir Jėzus labai ramino tuos, kurie ten ypač moterys verkė dėl jo, kai jis nešė kryžių. Sako, verkite dėl savęs. Ne dėl manęs, dėl savęs, kas jūsų laukia, jūs nežinot. Taip, ir mes turim iš tikrųjų džiaugtis, kad turim kūrėjo dvasio savo viduje. Tai kas gali būti aukščiau, brangiau, vertingiau? Nieko. Tada ir belieka mums savo valią sudėti su kurėjo valia. Ir pajausti tą vedimą. Ir gyventi taip, kaip kurėjas veda. O tada jau visą laiką atsiranda gilesnis troškimas pasireikšti būtent taip, kaip pasireiškia tą urantai. Jie vis aiškiau ima reikštis ir mane žavi. Kaip jau iš vidaus yra tas impulsas paaiškinti kažką, iš kurėjo gautą šviesą kitiems, kurie būna šalia ir kurie, jeigu linkia klausyti, tai daugiau atskleis, jeigu nelinkia, tai mažiau. Aš čia vakar buvau depo parduotuviai. Na, ir pasižiūrėjau ten, aš buvau nustebintas. Danguje ten skrenda 5 lėktuvai skirtingom kryptim ir iš visų, reiškia, tie purškalai eina. Aš nufotografavau tos, reiškia, lėktuvus, bet taip įžuliai viskas daroma. Ir paskiau, kai atėjau į šitą į parduotuvę, tai aš ten vienai pardavėjai rodau. Sakau, va, žiūrėkit, kas čia yra dabar žmonėm daroma. Jie taip žiūri, bet jie taip, ai, sakau, aš taip giliai nekapstau. Va, tas pasakymas, aš taip giliai nekapstau. Tai tu gali nekapstyti, bet ant tavo galvos purškalai, kurie tave sargdyna, marina. Tai va, tai tada aš sakau, nu tai reikia kurėjai atras savo širdyje. Bet tada keisis, tada va, nebus tų naikinančių, o dabar sakau, kai ten vieni kitus žudo, dėl to, kad jie neatradė kurėjo. Jis taip klausė, sakau, jis taip man, sakau, taip, aš įsitraukiau lankstuką, o sakau, čia palieku ir sakau, dar vat užrašysiu adresą, kur YouTube mokymus suteikiu. Nu, sakau, pasiskaitysiu. Bet jinai, nu, gyvena taip, kaip gyvena absoliuti dauguma. Taip giliai nekapsto. Ir tada gyvena kupina nerimo dėl kiekvieno krepždėsio. Ir tuo pačiu, na, sakykime, kol jauna, tai dar viskas organizmas plus minus veikia be kokių nors ten sutrikimų, o paskui atsiras jau problemos ir fizinių lygių. Čia tik laiko klausimas. Bet tai yra aksioma. Be kurie tu negali turėti sveiko kūno. Nu, nieko. Jeigu netrandi kurie, nu, tu neturėsi sveikos kūno. Bet atradus kurie ir tai dar tu nukrypsti į kairę, į dešinę ir tai būna dar su negalavimai. Bet jau yra kito lygio. O čia va tos lygos, somatinės lygos, jos pasireikš. Ir vis jaunesnėme amžiuje. Ir vaikuose pasireikš. Ir va tas pasakymas, aš taip giliai nekapstau. Tai va ir yra priežastis visų šitų baisybių, kurios pradeda vis ryškiau pasireikšti pasaulyje. Nes žmogus jau dabar turi savarankiškai tvarkyti savo šviesėjimu, dvasingėjimu, ką anksčiau mėgino išlygintos sprendimus, kurie būtų sukėlę daugybę jau konfliktų. Apvaizdą, nes buvo dar izoliuota po maišto planeta. 85 metais viskas. Tos sprendys paskelbtas ir Kaligastijai, ir kitiems maištininkams pagrindiniams, ir viskas. Planeta jau nebeizoliuota. Dabar tvarkykitės patys. Tai dėl to mes nemokim tvarkytis patys. Ir dėl to užplūdo visos ir stichinės nelaimės daug gausiau, daug stipriau ir kariniai konfliktai. Jau visiškai pašoniai. Kur, na, atrodo jau, kad čia žmogus turi būtinai brandus jau tokią civilizaciją išvystęs. Bendravimas yra, bendradarbiavimas. Ne. Gyvulinis protas jisai nepasotinamai žvėriškų interesų galioje ir vergovėje. Jis negali jų atsisakyti. Tai va, visos problemos yra va, dėl to, kad taip giliai nekapsto tas žmogus. Taip, kas turi dar savo kokių minčių, pasidalinti su mumis visais, prašau.
Aš paskaičiau Rontės knygoj 1813 puslapyje, čia yra antra pastraipa. Čia iš viso buvo tas dokumentas apie aklo elgetos išgydymą, kuomet Jėzus stengiasi fariziejus dar kartą į save atkreipti ir atkreipti tą dėmesį į tėvą, į tą šviesą, kurią jisai skleidė visiems. Ir jisai tiesiog stengdamasis dar kartą atkreipti save dėmesį, ėjo į tabernakulių šventę į Jeruzalę ir ten mokė žmonės, kurie jo klausėsi. Ir tuo metu prie šventyklos stovėjo elgeta vardu Josijas ir jisai nusprendė, kad panaudot šitą žmogų tam stebuklai, kad atkreiptų į save dėmesį Sanhedrino, visų fariziejų religinių vadovų. Ir jis turėjo
kelias priežastis ir viena iš tų priežasčių, kuri mane atkreipė man dėmesį. Aš paskaitysiu porą sakinių. Tai buvo stebuklas, padarytas paklūstant grinai savo paties apsisprendimui. Ir šito jis troško išmokyti to laikmečio ir visų vėlesniųjų amžių savo pasiekėjus, kad jie nesmerktų ir neignoruotų materialių priemonių panaudojimo gydant ligonius. Jis norėjo juos išmokyti to, kad jie turi nustoti stebuklus laikyti vieninteliu būdu, išgydančiu žmogiškasias ligas. Man tas užkliuvo, kad neignoruotų materialių priemonių panaudojimo gydant ligonius. Ir mastau, ten jisai naudojo molį ir seilės tik tai. Ir tai buvo kaip stebuklas padarytas specialiai. O dabar žvelgiant, vat, ir kada buvo ankstesniuose dokumentuose prašyta šamanų laikais, kuomet buvo jau pasakyta, jog naudojami buvo visokie stebuklingi amuletai, kažkokie daiktai, iki kol nebuvo tų tikrųjų vaistų. Vaistažolių naudojimo. Tai vat galvoju, šitas laikas galbūt yra tas, kur jau yra atseitie tikrieji vaistai išrasti. Ir jie veikia, bet yra taip plačiai viskas išsivystę, tai yra tokia išsivysčiusi formacija, verslas, toks savanaudiškumas, kad tų vaistų gausa, jinai yra jau net nepajėgi pagydyti tų ligų, nes viskas šiuo metu atsiremta į tai, kad vaistai tik gali pagydyti, nors ir patys žmonės žino, ir gydytojai, kad tie vaistai taip neišgydo. Žodžiu, turi būti dvasioje gyvas ryšys su kūrėju, kad veiktų ir tie materialūs vaistai, ir kad žmonės būtų kuo sveikesni. Ir tai yra svarbiausia dvasiai atsiverti, kad veiktų viskas sklandžiai fiziniuose kūnuose. Tai bet tiek.
Ačiū tau, Daiva. Nuostabus tavo pastebėjimas. Iš tikrųjų, Jėzus dar turėjo ir kitą mintį. Patepdamas akis juos į molių. Nes jeigu jis būtų pasakęs, taip dabar atsimerk ir praregėk, tai nebūtų to momento tiek užfiksuota, o kada jisai patepė molių ir pasakė, nueik ir nusiplauk tą molį Siloamo tvenkinyje, kuris buvo pripažįstamas kaip jau, na, tas gydantis tas tvenkinys ir daug atvykdavo žmonių tenai. Tai štai, va, tas molio patepimas jį privertė nueiti iki to tvenkinio. Ir jis natūralu toj aplinkoj pradėjo žmonėm pasakoti. Štai, mane Jėzus išgydė, aš matau. Jis pradėjo dėkoti. Dėkoti ir natūralu ta žinia iškart pasklido po visą Jeruzalę, jį greit aplakstė visus gyventojus ir pasiekė fariziejus. Tai va šitas pats momentas, panaudojant juos į jų, jis buvo daugiau galbūt skirtas kad tas žmogus atkreiptų dėmesį daugybę žmonių į savo praregėjimą, kai jis buvo gimęs aklas, ir kad toji mintis būtų visą laiką žmonėms jau suprantama, nes jisai augo būdamas aklas. Ir suaugęs aklas, visi jį pažinojo, kurie bendravo su juo, kad jisai buvo neregys. Tai dabar fariziejai išgirdė tą žinę,
jie vėl dar labiau įpyko. Štai kokią jis demonstruoja, vat, sakykime, stebuklingą jėgą. Tai aišku, čia yra nekas kita kaip nuo Šetono, nuo to nelabojo, nuo velnio. Kitaip negalima paaiškinti. Ir jie įsikvietė tą Josijų. Ir jie sako, ar tu iš tikrųjų buvai neregys? Jie jau nebetikė, įsikvietė tėvus. Josijos. Ar jis tikrai gimė neregys? Net ir tokiu atveju jie nori paneigti, kad jis gal buvo apsimetėlis. Ir tada jau nubausti Josijų. Papildomai prie Jėzaus baudimo. Ir dabar tai yra tas mėginimas, čia jau tarpinių būtybių samprotavimas, kad čia dėl tų materialių vaistų. Aš jau manyčiau, čia Jėzus to neturėjo minti. Jam buvo svarbiausias dalykas atkreipti, kokia yra kurėjo tėvo gale. Iš neregio jis tampa regentysis. Ir tada Sanhedrino dėmesys bus iš tikrųjų vėl atkreiptas. Bet žmonėms tai yra žinia. Žinia, kad su tėvu įmanoma viskas. Ir tai nėra taip, kad su tėvu įmanoma buvo viskas prieš 2000 metų, o 21 amžiuje jau nebeįmanoma. Tas pats išlieka per visą amžinybę. Nes jis yra visagalis. Reiškia, viską lemia įtikėjimas. Kiek mes turime įtikėjimo? Daugiausia mes kalbam apie savo fizinį kūną. Mes nekalbam apie dvasę. Čia liūdniausia. Mes nekalbam apie savo įtikėjimą, kad mes esam visagaliai taip kaip ir kūrėjas. Tik mums reikia stiprinti įtikėjimą. Bet mes dejuojam, kad visagaliai su vaistais jas mus pagydys, nepagydys. Na, mūsų problema. Ir vaistai tai yra narkotikai iš esmės. Kita vertus. Pamąstykit logiškai. Jeigu visos farmacinės kompanijos pateiktų vaistus, kurie išgydytų ligas, ką jums reikėtų daryti? Pusidaryti. Ir negi jūs manot, kad tie vaistai yra skirti jums gydymui? Jie skirti jūsų pinigams. Jūsų milijardams suneštiems. Niekas gi nekerta šakos, ant kurios pats sėdi. Nu, pamastykit logiškai. Kaip jie gali kurti vaistus, kurie sunaikintų jų verslą. Ir ką jūs žinot, kas ten yra sukurta tuose vaistuose? Jums sako, kad tai yra vat, būtent nuo tos lygos tą veikia. Ir jūs tikit. Nes viskas yra jų rankose. Viskas. Visi cheminės laboratorijos tyrimai. Nėra nepriklausomų laboratorijų. Vat kaip atsirado norinčių kažkas, tai žinai, ten ištirti karūnos viruso, ar ten iš tikrųjų yra tas virusas tame kraujuje. Ar tose seilėse. Uždraudė. Tik tai patvirtintos laboratorijos gali tą patvirtinti. Kiti negali prisiliesti prie to. Štai jums vergystė. 21 amžiaus. Nieko negali būti, kas būtų nustatinėjama savarankiškai, o ne
tam tikrų organizacijų, kompanijų ar valdžios. Ir ne bet kokios. O lojalios, kur eina prieš evoliucinį procesą ir kur eina. Mąstykite. Na, kas dar turėt kokių minčių? Kadangi visas mintys išsakytos iš jūsų pusės, tai tada dėkoju jums už mūsų pabendravimą tarpusavyje su kūrėju ir sakau sudie. Gero savaitgalio.
Sudie.